Երբ դատավորին դիմել ու հերթը հասավ Բոսինիի փաստաբանին, Ջեյմսը կրկնապատկեց իր ուշադրությունը և նորից ու նորից հայացքը մանացեց դահլիճում։ Արդյոք մի որևէ տեղ չի թաքնվել Բոսինին։ Երիտասարդ Չենքերին անվստահ սկսեց։ Ճարտարապետի բացակայությունը անհարմար դրության մեջ էր դրել իրեն, ուստի նա ամեն ինչ արեց այդ բացակայությունը ի նպաստ օգտագործելու համար։ «Ինքը այն վախն ունի», ասաց նա, «թե իր վստահորդին մի վատ բան է պատահել»։ Բոլորովին չէր տարակուսում, որ պարոն Բոսինին կներկայանա վկայություն տալու։ Այս առավոտ մարդ էին ուղարկել թե նրա գրասենյակը, թե բնակարանը։ Իմանալով հանդերձ, որ Բոսինիի գրասենյակն ու բնակարանը նույնն են, Չենքերին լավ համարեց լռել այդ մասին, բայց ոչ մի տեղ չէին գտել նրան։ Եվ այժմ ինքը չարագուշակ է համարում այս հանգամանքը, որովհետև գիտե, թե պարոն Բոսինին որքան էր ուզում վկայություն տալ։ Եվ սակայն ինքը ոչ մի հանձնարարություն չի ստացել դատարանին դիմելու, որ հետաձգվի գործը։ Եվ այդպիսի հանձնարարություն չունենալով, իր պարտականությունն է համարում շարունակել։ Պաշտպանական փաստարկումը, որ ինքը բավականաչափ հիմնավոր է գտնում, և որ իր վստահորդը պիտի հաստատեր իր ցուցմունքներով, եթե անբարեպատե հանգամանքներ խանգարած չլինեին նրան դատարան ներկայանալու, հետևյալն է. այնպիսի մի արտահայտություն, ինչպիսին ազատ գործել խոսքն է, չի կարելի սահմանափակել, կաղապարի մեջ դնել ու անիմաստ դարձնել որևէ տեսակի վերապահումով, որքան էլ պերճախոս ու երկաբան լինի այդ վերապահումը։ Ավելի առաջ գնալով պետք է ասել, որ ինչպիսի հայտարարություններ էլ անի պարոն Ֆորսայթը իր ցուցմունքներում, նամակագրության տվյալներով ապացուցվում է այն, թե նա իսկականում երբեք մտադրություն չի ունեցել հրաժարվելու իր ճարտարապետի կատարած կամ պատվիրած որևէ գործի հանդեպ իր պարտավորություններից։ Պարզ է, որ պատասխանորդի մտքովն էլ չի անցել այսպիսի աննախատեսելի իրադրությունը։ Այլապես նա, ինչպես ապացուցվում է նրա նամակներով, երբեք չէր ձեռնարկի տան ներքին ձևավորման գործը։ Չափազանց նուրբ մի գործ, այնքան խնամքով ու ձեռնահասությամբ կատարված, որ կարող է որևէ գիտակ մարդու, որևէ հարուստ մարդու, որևէ սեփականատիրոջ դժվարահատ ճաշակը գոհացնել։ Իրեն Չենքերին խիստ ուզում է այս կետը, և քանի որ խիստ ուզում է, գուցե ինքը բավական խիստ արտահայտված կլինի, եթե ասի, որ սույն ներկայացված հայցը իր բնույթով չափազանց անարդարացի է, բոլորովին անսպասելի և արդարև աննախընթաց։ Եթե նորին պայծառափայլությունն առիթ ունեցած լիներ դիտելու այդ հոյակապ տունը, մի բան, որ ինքը Չենքերին իր պարտականությունն է համարել ու արել է, ապա տեսած կլիներ, թե ինչպիսի նրբաճաշակ ու գեղեցիկ ձևավորում է կատարել իր վստահորդը, որ իսկական արվեստագետ է իր հույշ պատվավոր մասնագիտության մեջ։ Եվ ինքը Չենքերին վստահ է, որ նորին պայծառափայլությունն այդ դեպքում ոչ մի րոպե չէր հանդուրժի հայցվորի սույն հանդուգն, ինքը չի ուզում ավելի խիստ բառ օգտագործել։ Սույն հանդուգն փորձը խուսափելու իր օրինականորեն վերցրած պարտավորությունից։ Անդրադառնալով սոմզի նամակներին, նա մի թեթև շոշափեց Բուալո ընդդեմ ցեմենտի ՍՀՄ ընկերության գործը։ «Այդ գործի կապակցությամբ տրված դատավճիռը», ասաց նա, «տարակուսելի է. համենայն դեպս ես համարձակվում եմ պնդել, որ դա նույնքան իմ օգտին է խոսում, որքան իմ հարգարժան ընդդիմախոսի օգտին»։ Այնուհետև Չենքերին մանրամասնորեն քննեց նուրբ կետը։ Իր հարգանքը մատուցելով հանդերձ, նա ցույց տվեց, որ պարոն Ֆորսայթի օգտագործած արտահայտությունը ինքն իր իմաստը ոչնչացնում է։ Քանի որ իր վստահորդը պարոն Բոսինին հարուստ մարդ չէ, խնդիրը լուրջ է նրա համար։ Նա շատ տաղանդավոր ճարտարապետ է, և այժմ անկասկած նրա մասնագիտական վարկն է որոշ չափով խնդրու առարկա։ Չենքերին իր ճառն ավարտեց գուցե չափազանց ուղակի դիմելով դատավորի անձին, որպես արվեստների երկրպագուի, կոչ անելով, որ նա հանդես գա իբրև արվեստագետների պաշտպան ու պատսպարի նրանց, երբ կապիտալի ձեռքը մերթ ընդ մերթ, ինքն ասում է մերթ ընդ մերթ, չափից ավելի դաժան է դառնում. «Ինչ կլինի արվեստագետների վիճակը», ասաց նա, «եթե սույն պարոն Ֆորսայթի նման սեփականատերերը մերժեն և թույլ տրվի նրանց, որ մերժեն կատարել իրենց պարտավորությունները այն պատվերների նկատմամբ, որ տվել են իրենք. Այժմ ինքը կկանչի իր վստահորդին, եթե նա վերջին րոպեին ի վիճակի է եղել ներկայանալու դատարան». Դատական սպասյակները երեք անգամ կանչեցին Ֆիլիպ Բեյնս Բոսինի անունը, և նրանց ձայնը տարօրինակ մի տրտմությամբ արձագանքվեց ամբողջ դահլիճում ու վերնասրահում. Այդ անվան գոչումը, որ անպատասխան մնաց, զարմանալի մի տպավորություն գործեց Ջեյմսի վրա, ասես մեկն իր կորած շանն էր կանչում փողոցից փողոց, և այն սարսռացնող միտքը, թե մարդը չկա, ասես քերծում էր հանգստի ու ապահովության իր զգացողությունը, ասես իր տակուկ հարմարավետանկյունը սառչում էր, ինքն էլ չգիտեր ինչու։ Ջեյմսը մի անորոշ տագնապ զգաց, նայեց ժամացույցին, 3-ից 4-րդ պակաս, 4-րդ ժամից ամեն ինչ կվերջանա, բայց ուր կարող է կորած լինել այդ տղան։ Ջեյմսն իր այդ տագնապահար վիճակից ազատվեց միայն այն րոպեին, երբ պարոն դատավոր Բենթամը սկսեց դատավճիռը կարդալ. Գիտուն դատավորը առաջ թեքվեց իր փայտաշեն բարձունքի վրա, որով նա սահմանազատված էր ավելի հասարակ մահկանացուներից. Էլեկտրական լույսը հենց նոր նրա գլխավերևում վառված ընկնում էր նրա դեմքին, որ այժմ հյութեղ նարնջագույն էր դարձել ծյունասպիտակ կեղծամի տակ. Նրա պատմուճանի ծավալները մեծացան բոլորի աչքի առաջ, ամբողջ նրա կերպարանքը հարաբերաբար կիսամութ դահլիճին դարձած ճաճանչում էր վեհապար մի սրբության նման. Նա կոկորդը մաքրեց, մի ումբ ջուր խմեց, փետրագրիչի ծայրը կոտրեց գրակալի վրա, և հետո ոսկրոտ ձեռքերը ծալելով փորին սկսեց. Ջեյմսը երբեք չէր կարծում, որ իր աչքին Բենթամն այնպես կարող է մեծանալ, ինչպես հանկարծ մեծացավ հիմա. Դա օրենքի վեհությունն էր, և ներելի կլիներ, եթե որևէ մեկը, նույնիսկ շատ ավելի հարուստ երևակայության տեր մի մարդ, քան արձակունակ Ջեյմսը, չկարողանար այդ լուսապսակի խորքը թափանցել և ի հայտ բերել այն սովորական Ֆորսայթին, որ առօրյա կյանքի մեջ գնում գալիս, ասում խոսում էր Սր Ուոլթեր Բենթամ անվան տակ. Նա դատավճիռը կարդաց հետևյալ խոսքերով. «Գործով ներկայացված փաստերը վիճարկելի չեն. Սույն թվի մայիսի 15-ին պատասխանորդը նամակով դիմում է հայցվորին, խնդրելով, որ թույլ տրվի իրեն հրաժարվել հայցվորի տունը ձևավորելու վերաբերյալ իր մասնագիտական պարտավորությունից, եթե ազատ գործելու հնարավորություն չընձեռվի իրեն». Մայիսի 17-ին հայցվորը նամակով պատասխանում է հետևյալը. «Ընձեռելով ձեզ, համաձայն ձեր խնդրանքի, ազատ գործելու այս հնարավորությունը, ցանկանում եմ, որ պարզ հասկանաք, թե վերջնականապես ձևավորված և ինձ հանձնված տան ընդհանուր արժեքը, ձեր հոնորարն էլ ներառյալ, ինչպես պայմանավորվել ենք, չպետք է գերազանցի 12,000 ֆունտ գումարը»։ Սույն նամակի դիմաց պատասխանորդն այսպես է գրում մայիսի 18-ին. «Եթե դուք կարծում եք, թե այնպիսի մի նուրբ գործում, ինչպիսին տուն ձևավորելն է, ես կարող եմ հանձն առնել ոչ մի ավելորդ ֆունտ չծախսելու պարտավորությունը, սխալվում եք»։ Մայիսի 19-ին հայցվորը գրում է հետևյալը. «Ես չէի ուզում ասել, որ եթե դուք 10, 20 կամ նույնիսկ 50 ֆունտ գերածախ ստակ իմ նամակում նշված գումարի վրա, կարող է որևէ դժվարություն առաջանալ մեր միջև։ Դուք կարող եք ազատ գործել մեր այս նամակագրության մեջ առաջադրված պայմաններով։ Եվ հուսով եմ, որ ի վիճակի կլինեք ավարտելու տան ձևավորումը։ Մայիսի 20-ին պատասխանորդը կարճ գրում է այսպես. Շատ լավ։ Կատարելով տան ձևավորումը, պատասխանորդն անում է այնպիսի ապառիկ և կանխիկ ծախսեր, որպիսի 20 տան կառուցման ընդհանուր արժեքը հասցնում են 12,400 ֆունտ գումարի, որն ամբողջությամբ վճարում է հայցվորը։ Սույն գործը հարուցված է հայցվորի կողմից առայն, որ պատասխանորդից բռնագանձվի 350 ֆունտ կերածախսը, որ նա արել է 12,050 ֆունտ գումարի վրա, որպիսին, ըստ հայցվորի պնդման, սույն նամակագրության մեջ նշված է իբրև այն առավելագույն գումարը, որ պատասխանորդը լիազորված էր ծախսելու։ Իմ որոշման ներկայացված հարցն այն է, թե արդյոք պատասխանորդը պարտավոր է սույն գումարը հատուցել հայցվորին, թե ոչ։ Ես գտնում եմ, որ պարտավոր է հատուցել։ Հայցվորն ըստ էության ասել է հետևյալը. Ես ձեզ ազատ գործելու հնարավորություն եմ տալիս, որպեսզի ավարտեք տվյալ ձևավորումը, բայց այն պայմանով, որ մնաք 12,000 ֆունտ ընդհանուր ծախսի սահմաններում։ Եթե այդ գումարը գերազանցեք ընդամենը 50 ֆունտով, ես ձեզ պատասխանատու չեմ համարի, իսկ դրանից ավելի ծախսեր անելու դեպքում դուք կդադարեք իմ ներկայացուցիչը լինելուց, և ես կհրաժարվեմ այդպիսի ծախսերը վճարելու պարտավորությունից։ Ինձ համար այնքան էլ պարզ չէ մի կետ։ Եթե հայցվորն իրոք հրաժարվեր իր ներկայացուցչի կնքած պայմանագրերի պարտավորությունն ընդունելուց, կկարողանար արդյոք նույնը անել բոլոր դեպքերում։ Սակայն նա այդպիսի ընթացք չի բռնել։ Նա ընդունել է պարտավորությունը, ծախսերը վճարել է, այնուհետև իր իրավունքն է պահանջել պատասխանորդից, հիմնվելով վերջինիս հանձնառության վրա, որպիսին նա ստանձնել էր նամակագրությամբ։ Ես գտնում եմ, որ հայցվորը իրավունք ունի վերոհիշյալ գումարը ետ պահանջելու պատասխանորդից։ Հոգուտ պատասխանորդի փորձ արվեց ապացուցելու, որ սույն նամակագրության մեջ չի նշված կամ մտադրություն չի եղել նշելու ծախսվելիք գումարի ծայրագույն չափը։ Եթե դա այդպես լիներ, ապա ես չեմ հասկանում, թե ինչու հայցվորը նամակագրության մեջ հիշատակել է 12,000 ֆունտ և այնուհետև 50 ֆունտ գումարները։ Պատասխանորդի այդպիսի պնդումը անիմաստ է դարձնում տվյալ գումարների հիշատակումը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ մայիսի 20-ին գրած իր նամակում պատասխանորդը համաձայնություն է տվել շատ պարզ ձևակերպված մի առաջարկության, որի պայմանները նա պարտավոր էր կատարել։ Վերոհիշյալ պատճառներով դատարանը որոշում է բավարարել հայցվորի պահանջը, պատասխանորդից բռնագանձելով պահանջված գումարը դատական ծախսերի հետ միասին։ Ջեյմսը հառաչեց և կռանալով վերցրեց իր հովանոցը, որ շրմփոցով ընկել էր այն վարկյանին, երբ արտասանվում էին նամակագրության մեջ հիշատակվել է բառերը։ Ուղղելով խաչաձևված սնունքները, նա արագորեն դուրս եկավ դատարանից, առանց որդուն սպասելու, իսկ ույն մի քեպ կանգնեցրեց, անմշուշ գորշ եղանակ էր, և ուղակի գնաց Թիմոթիի տունը, ուր տեսավ Սուիդինին։ Նրան, Տիկին Սմոլին ու հորաքույր Հեստերին մանրամասն պատմեց ամբողջ տատը, միաժամանակ երկու տակ բլիթ ուտելով խոսելու ընթացքում։ «Սոմզը շատ լավ պահեց իրեն», վերջացրեց Ջեյմսը։ «Նրա գլուխը հիանալի է աշխատում. Ջոլյոնին դուր չի գայս ամբողջը. Այդ բոսինի բանը բուրդ է, պարզ է, կսնանկանա»։ Եվ ապա երկար մի դադարից հետո, որի ընթացքում նա անհանգիստ նայում էր բուխարու մեջ վառվող կրակին, ավելացրեց. Ինքը չկար դատարանում։ Ինչու չկար։ Ոտնաձայներ լսվեցին։ Փոքր հյուրասենյակում երևաց պնդակազմ մի մարդու կերպարանքը, հուշկու առողջությամբ, հորդուն կարմրասրճագույն դեմքով։ Սև ֆրակի վրա ցայտուն երևում էր բարձրացրած ձեռքի ցուցամատը։ Նա խոսեց դժգոհ ձայնով.
Ջեյմս, ասաց նա, չէ, չեմ կարող, չեմ կարող,
և դարձավ գնաց։ Թիմոթին էր։ Ջեյմսը վեր կացավ բազկաթոռից։
Ահա, ասաց նա, ահա, գիտեի, որ մի վա…
Նա զսպեց իրեն և լուռ մնաց, ուղիղ նայելով դիմացը, ասես մի չարագուշակ նախանշան էր տեսել։